RS, BR, 18/2004, olakšan ovaj izbor, tako da je za predsjednika izabran kandidat koji je dobio većinu glasova birača koji su glasali, s tim da ukoliko u ovom prvom krugu ne uspe izbor, na ponovljenom, u drugom krugu, izboru će biti izabran onaj kandidat koji dobije najveći broj glasova, bez obzira koliko je birača glasalo. Inače, izbore za predsjednika Republike u Srbiji raspisuje predsjednik Narodne skupštine, a kandidata za ovu funkciju predlažu političke stranke, posebno ili zajedno, kao i grupa građana, s tim da tu kandidaturu mora da podrži najmanje 10.000 birača. I najnoviji zakon o izboru predsjednika Republike od 2007. godine predviđa da se predsjednik Republike bira neposredno, po dvokružnom sistemu, i to tako da je za predsjednika Republike izabran kandidat koji dobije većinu glasova birača koji su glasali, a ako tu većinu niko ne dobije, glasanje se ponavlja u roku od 15 dana. Na ponovljenim izborima učestvuju dva kandidata koja su osvojila najveći broj glasova ili više, njih ako dele prvo ili drugo mesto, i bit će izabran za predsjednika onaj od njih koji osvoji najveći broj glasova. Što se tiče ovlašćenja, predsjednik Republike Srbije vrši sve one poslove koji tradicionalno pripadaju šefu države, s tim da su ona i nešto šira jer se naša Srbija opredelila za jedan mešoviti sistem vlasti. Istina, taj položaj predsjednika Republike je po novom ustavu od 2006. godine nešto primereniji parlamentarnom režimu, za razliku od rešenja prethodnog ustava od 1990. godine koji je predsjedniku garantovao nezavistan položaj u čitavom sistemu vlasti. Shodno elementima predsjedničkog sistema vlasti i naš predsjednik Republike ima pravo da svojim ukazom proglašava zakone, i to najkasnije u roku od 15 dana od dana njihovog izglasavanja u Skupštini. Predsjednik Republike nema više samostalno ovlašćenje da za vreme ratnog stanja donosi akte sa zakonskom snagom i preduzima druge mere kojima se odstupa od Ustava, ali je i dalje važan faktor ustavnog sistema, jer komanduje Vojskom Srbije, a ovlašćen je i da raspusti Narodnu skupštinu na predlog vlade. Odgovornost predsjednika Republike Srbije po novom ustavu od 2006. godine je drugačije rešena od one po ustavu od 1990. godine. Dok je po ustavu od 1990. godine predsjednik Republike odgovarao po pravilima predsjedničkog, a ne parlamentarnog, sistema, pa je tako mogao da bude samo opozvan, a ne razrešen, po novom ustavu od 2006. godine on odgovara po pravilima parlamentarnog režima i može biti razrešen.